Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar Toshkentga arz qilib bordi. Militsiya ularni mashinaga tiqib Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yubordi.
Abdulla Arif bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risholmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapmiz, bilmayman. Bo'lmasa 6-chi marta yana kelishimiz mumkin.
Pandemiya biznesi Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari mart oyidan buyon oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadariddin Ashur. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 17 sentyabr kuni Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida yashagan 11 yoshli o'g'il bola koronavirusdan vafot etdi. U O'zbekistonda koronavirusning eng yosh qurboni bo'ldi. Bunga qadar O'zbekistonda balog'atga yetmagan bolalarning koronavirusdan o'lgani qayd etilmagandi. Bu bilan O'zbekistonda koronavirusdan vafot etganlar soni 415 kishiga yetdi. Samara viloyatining Kinel tumanida yig'ilib qolgan 4000dan ortiq o'zbekistonlik muhojirning 900 nafariga yaqini 19 sentyabr kuni maxsus poyezdda O'zbekistonga olib ketiladi. Bu haqda Samara viloyat hukumatiga tayangan holda TASS xabar berdi. Rasman bildirishicha O'zbekiston rasmiylari 12 va 14 sentyabr kunlari poyezdlarda 1500 cho'g'li muhojirni olib chiqib ketgan. Birgina sentyabr oyida bu yerdan 4000 muhojir O'zbekistonga olib ketilgan. Samara viloyatidan esa jami 8500 muhojir Toshkent tomoniga olib chiqib ketilgan. Samara viloyat hukumati muhojirlar yashayotgan mazkur lagerda tartibsizliklar va qonunbuzarliklar kuzatilmayotganini ta'kidladi. Davlat xizmatchisi xizmat vazifasini bajarish jarayonida tasvirga tushirilganda va bu tasvirlardan foydalanilganda undan rozilik olish talab qilinmaydi. Bu vaqtda Adliya vazirligi huzuridagi huquqiy siyosat tadqiqot instituti direktori Azam Madaminovning vazirlik saytida chop etilgan izohida aytilgan. Bu yerda gap yangi tahrirdagi fuqarolik kodeksi loyihasida aks etgan qo'shimchalar haqida bormoqda va undagi yangiliklardan biri fuqaroning o'z tasviriga ega bo'lgan huquqi himoyasini ta'minlashga qaratilgan modda kiritilayotgandir. Vazirlik vakili bu yangilikni ayrim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda davlat xizmatchilari tasvirini himoya qilishga qaratilgan qilib ko'rsatish holatlari uchrab turganini aytib, buning noto'g'ri talqini ekanini urg'ulaydi va bunday tushunmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida mazkur moddaga izoh beradi. O'zbekiston hukumatining joriy yil 17 sentyabrdagi qarori bilan Xorazm viloyatining ma'muriy markazi bo'lmish Urgan shahrida xalqaro Binari universiteti tashkil etiladi. Mazkur ta'lim oliy muassasasi Malayziyaning Binari universiteti filiali hisoblanadi. O'za xabariga ko'ra, filial nodavlat oliy ta'lim tashkiloti hisoblanadi va u yerda o'qish ingliz, rus va o'zbek tillarida to'lov shartnoma asosida amalga oshiriladi. Filial bitiruvchilariga O'zbekiston va Malayziyada oliy ta'lim to'g'risidagi hujjat sifatida tan olinadigan diplom berilishi aytilmoqda. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti negizida O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini o'rganish ilmiy markazi tashkil etiladi. Ta'kidlanishicha, ilmiy markaz 2020 yilning oktyabrigacha tashkil etilishi lozim. Markaz faoliyati davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Markaz kambag'allikni qisqartirish masalasida ilmiy uslubiy va ilmiy tadqiqot ishlari bazasini takomillashtirish, tumanlar, shaharlar miqyosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Harakatlar rejasida bildirilishicha, uyma-uy o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 583 mingta moddiy yordamga muhtoj kambag'al oila borligi aniqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 17 sentyabr kuni dunyoda koronavirusga chalinganlar soni 30 million kishidan oshib ketganini e'lon qildi. Tashkilotga ko'ra, virusning Yevropada yana tez tarqalishi tempi tashvish uyg'otmoqda. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Jons Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha virusdan o'lganlar soni kamida 1 million kishiga yetdi. Koronavirus tarqalishi bo'yicha AQSh shamol yetakchilik qilmoqda. Bu davlatda 6 million 664 ming kishi virusga chalingan, ulardan qariyb 200 ming nafari vafot etgan. Belarus, Litva va Polsha chegaralarini yopadi. Ukraina bilan chegarada esa tartib kuchaytiriladi. Bu vaqtda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 17 sentyabr kuni bo'lib o'tgan ayollar forumida bildirdi. Biz qo'shinlarni ko'chalardan olib chiqib, armiyaning yarmini qurollantirib, g'arb tomondagi davlat chegarasini yopishga majburmiz, dedi Lukashenko. Prezident so'zlari amaliyotga qanday tatbiq qilinadi, hozircha ma'lum emas, deb yozadi Ozodlikning Belarus xizmati. O'z chiqishida Lukashenko prezident saylovining boshqa davlatlar tomonidan tan olinishiga muhtoj emasligini bildirdi. Hamda norozilik namoyish chog'ida xatti-harakati uchun omonni maqtadim.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ayol va erkak 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5 marta arz qilib bordi. Arzchilarning ozodlikka aytishicha, ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari tasdiqida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgan. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sardoba tumanidan Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borgan arzchilar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:50 da bog'landi. Ulardan biri o'sha daqiqalarda organ xodimlari tomonidan majburan mashinalarga o'tkazilayotganini aytarkan bunday dedi.
Vazirlikdan xiyobonda.
Qaysi vazirlik to'g'risida?
O'sha otani uyini oldidagi olib ketyapti.
Kim olib ketyapti?
Shu milisalar.
Nechi kishi kelgansizlar?
10 kishi. Xalqi beramiz, aldayapti sizlarni.
Bu gaplarni aytgan Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyevaga ko'ra, u o'g'lining sil yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ola olmagandan keyin 5 marta arz qilib borgan.
25 uchastkam, 5 xonali uyim buzildin, oqib ketdi. Kadastr nolog ham yo'q bo'ldi. Ta'mirlab ham bermayapti. 40 xonali komissiyani ham ajratmayapti.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Yana bir arzchi, Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Oysara Isroilova ham hukumatdan yordam ololmaganini aytadi.
Xona yaqinda fevral oyida qurib kirganida 2 xonagina edi. 3 farzandi bor edi. 94-yil qaror bo'yicha qurilganida mahallani qarori bo'yicha edi u paytda. Kechasuvda o'sha qaror oqib ketganligi uchun katastr qila olmaganman. Hozir ana shu problema bo'lib, o'g'lim hech nima ola olmayapti, bilmayman hali. Bu 40 million so'm shuncha ana muammo bo'lyapti. Ertan uy qanday muammo bo'ladi bilmayman. Abdulla Arif bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risha olmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapmiz, bilmayman. Endi talablarimiz hozir nima bo'ladimi, yo'qmi? Merisalar hammasi chiqishga majbur qildi, majbur bo'ldi xullas qalar qaytishga. Endi yana ko'ramiz. Bo'lmasa 6-chi marta yana kelishimiz mumkin.
Deydi Oysara Isroilova. Toshkentga arz qilib borib ortiga qaytarilgan sardobaliklar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19 da yana bog'landi. Umida Qarshiboyevaning aytishicha, ular Toshkentdan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan.
U diga olib keldi. Keyin boyagi Anvar Karimov ham hokimni mo'uni ham keldida. Kecha pullarni beramiz. Yuringlar sizlar nomlaringizga 40 millionni ochib, o'sha anozga yetkazilgan zararni qoplab beramiz. Yuringlar ketinglar deyib ketmadik. O'sha vazirlikda oldidan yotdik-da. Hozir aytadi, endi kelib, kecha ketdik, yuringlar qilib beraman desam, kelmadilaringmi? Endi yo'q sizlarga. Hech qaysinga 40 million ham yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa ola olmaysan mendan deb chiqib ketdi. Viloyatga haqoratlar bizga vaqti odam o'rni ko'rmay, umuman muomlasi ham yo'q ekan mana biz bilan birga kelgan kecha bolani ham haqoratlab, tasassuvki bunaqa qildi. Otinasi guvoh, 8 odam guvohmiz haqorat gapiga.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka Anvar Karimov hokimlikda emasligi bois u bilan bog'lanish mumkin emasligini aytdi. Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Arzchilarning aytishlaricha, ular O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning qabuliga kirish uchun 6-chi yurishga tayyorgarlik ko'rishmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodda nafas olish hayot, mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentratori ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot-mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCG tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentratori ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCG korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiya ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid shaharlarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan esadi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Dastur davomida COVID-19 yuqqan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. Davlat test markazi rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Ozod ta'sir: Namanganda suv chiqargan tadbirkorning 70 million so'm ish haqqi to'lab berildi.
Shu maholidan kelgan muammolar bo'ldi, boshqa bo'ldi va oxirisi pulni tashib berishdi.
Kosonsoylik Romeo va Julietta bir-birining joniga qasd qildi. Romeo tirik, Julietta o'ldi. Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentabrdagi suhbatda mart oyidan beri oylik ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va Ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mobaynida har oyning 5-chi sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U shtat jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oylik ishlatilgani Ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oylik ishlatilgan MIB xodimlari haqidagi ma'lumotni Ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oyliksiz ta'tilga chiqarib kelganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan, uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiyin holda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku. Prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12-gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8-gacha tugatsa bo'ladi-ku. Byudjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audio yozuvda. 17 sentabrga hozirlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismoil tilmasligi sharti bilan ularga gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasi ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr kasasi to'lganligini aytadi. 2 oylik ma'lumotim bor. Yurgiskini tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'l kira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan haftada ozodlikka Qashqadaryo MIB xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oylik ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
COVID-19 yuqqan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. Davlat test markazi rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Isitmasi yuqori bo'lgani sababli kirish imtihoniga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni alohida test sinovlari bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu imtihonga o'nlab talaba yana kira olmagan, chunki ularning aksari shifoxona yoki 14 kunlik karantinda qolmoqda. Davlat test markazi mulozimlariga ko'ra, 17-sentyabr kungi qo'shimcha imtihon so'nggisi edi. Oliy ta'lim muassasalari 2020-2021 o'quv yili uchun boshqa imtihon o'tkazilmaydi. Davlat test markazining hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirusdan sog'aymagani bois 17-sentyabr kungi imtihonga kira olmaganlar soni 20 ga yaqin, ammo pandemiya bois imtihonda qatnasha olmaganlar soni minglabdir. Oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 2-sentyabrdan 13-sentyabrga qadar davom etgan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari paytida isitmasi 37.7 darajadan yuqori bo'lib sinovga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni qo'shimcha kirish imtihonlari bo'ldi. Ana shu imtihonda qatnashish kerak bo'lgan jizzaxlik talabaning ozodlikka yozishicha u ishtirok eta olmagan. Boisi 6 kun avval kirish imtihoniga kirayotgan paytida, test sinoviga kirayotgan paytida COVID-19 kasalga chalingani ma'lum bo'lgan va davolanish uchun o'z viloyatidagi karantin markaziga joylangan. Hali sog'aymagani, buning ustiga 14 kunlik karantin muddati tugamagani bois u yana imtihonda qatnasha olmagani haqida ozodlikka maktub yozdi. Uning maktubidan iqtibos: bizdan tuzalganlik haqida ma'lumotnoma olib keling deyishdi. Biz davolanish joyimizdan ma'lumotnoma so'rasak, sizga javob bermaymiz, hali davolanishingiz kerak. Ketsangiz ham o'z xohishim bilan chiqib ketyapman degan tilxat yozib berasiz deyishdi. Lekin bularning ham aytgani to'g'ri. Bu xazlashadigan kasallik emas. Yotganimizga endi 6 kun bo'ldi. Shu haqda Davlat test markazi bilan aloqa qilib, kasallarning holatini ham o'rganib, boshqa kunga qoldirishsa yaxshi edi deb yozdi abituriyent. Ozodlik bo'yicha test sinovlariga aynan COVID-19 kasalliga chalingani sabab kira olmagan yana bir necha abituriyentdan murojaat oldi. Murojaatlar mazmuniga ko'ra, koronavirusga chalingani bois imtihonga qo'yilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha imtihon sanasi erta belgilangani muammo bo'lgan. Ya'ni koronavirus pandemiyasi bois mamlakatda joriy etilgan karantin tartibiga ko'ra COVID-19 ga chalingan bemorlar 14 kun davomida karantinda saqlanishi lozim va shundan so'nggina ularga koronavirusdan tuzalgani, ayni paytda tanasida virus yo'qligi haqida ma'lumotnoma berilishi mumkin. Test markazining viloyatlardagi vakilidan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 17-sentyabr kungi qo'shimcha test sinoviga kela olmaganlarga yana imtihon bo'lishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari 2-sentyabrdan 13-sentyabrgacha davom etdi. Davlat test markazi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra 1,240,000 ortiq abituriyent imtihon topshirgan, 63,580 nafari turli sabablarga ko'ra test sinovlarida ishtirok etmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra imtihonda qatnasha olmagan abituriyentlardan 90 nafari tana harorati yuqori bo'lgani uchun test sinovlariga kiritilmagan va ularga 17-sentyabr kuni test topshirish imkoni berilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Namangan viloyati Chust tumani Olmos qishlog'idagi suvsiz hududda quduq qazib suv chiqargan tadbirkor Yuldosh Zoirov 70 million so'm pulini fermerdan undirib oldi. Ozodlik 31 iyul kuni e'lon qilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi polkovnigi 70 million so'm ish haqqimni bermayapti sarlafali maqolada tadbirkor Toshkentdagi vazirliklarning birida nufuzli lavozimda ishlaydigan mulozim uning o'ziga qarashli fermer xo'jaligida 3,5 oy davomida ishlatib haqqini bermaganidan shikoyat qilgan edi. 18-sentyabr kuni ozodlik bilan bog'langan tadbirkor Yulduz Zoirovning aytishicha 3,5 oylik mehnati samarasi bo'lgan ish haqqini to'liq olgan.
Navbatdagi maqola chiqdi. Shu maqoladan keyin muammolar bo'ldi, boshqa bo'ldi va oxirsa pulini tashib berishdi. Avvalambor katta rahmat, menga birinchi chiqib bergan email uchun. Pulni berib turgan maqola uchun rahmat.
Deydi Yuldosh Zoirov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chustda jami 1000 gektar maydonni o'zlashtirib, 35 ta quduq orqali suv chiqarish rejalangan. Prezidentning shaxsan topshirig'iga ko'ra, hozirda Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Olmos, G'alaba hamda Aqcha qishloqlaridagi suv chiqmaydigan hududlarda yerosti suvlari hisobidan sug'orishni yo'lga qo'yish loyihasi amalga oshirilmoqda. Toshkentdagi mahalliy xizmat firmasining rahbari Yuldosh Zoirov ishchilari bilan Chustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligida uning firmasi ishchilari 3,5 oy davomida ishlab quduq qazib suv chiqargan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xizmat boshlig'i lavozimida ishlaydigan Baxtiyor Abdurahimov Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligining muassisi ekanligini Ozodlikka aytgan edi. Abdurahimov mahalliy xizmat firmasi bilan hech qanday muammoga ega emasligini, firma egasining o'zi pulini olmasdan ketganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va majburiy ijro byurosi o'rtasida sarson bo'lmoqda. Majburiy ijro byurosi ularni majburlab 2 marta otasidan onasiga olib berdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan 3 voyaga yetmagan bolaning zo'rlik bilan onasiga olib berilayotgani aks etgan video Ozodlikka tumanining Qorasuv qishlog'ida yashaydigan 33 yashar Zoir Mirzayev bolalarining otasidan 16 sentyabr kuni keldi. Videoda uvas solib yig'layotgan 3 bola keksa ayolning pinchiga suqilib olgan, ularni 2 erkak va 1 ayol keksa buvining qo'lidan majburlab olishga urinadi.
Majburlamayman dedingiz-da. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Men majbur emasman. Qo'rmayman deb, nima qilasiz deb. Bular onasi bilan yashaydi. Boshlamayman deb.
Ozodlikka bu videoni taqdim qilgan Zoir Mirzayevning aytishicha, videoni tasvirga olgan erkak uning akasi, bolalarni pinjida saqlagan keksa ayol esa onasi, bolalarning buvisidir. Bolalarni olishga uringan 2 erkak va 1 ayol esa tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridir. Majburiy ijro byurosi xodimlari Mirzayevning ozodlikka aytishicha, 8 sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlari aro sudining shu yil 19 mayda chiqargan hukmini bajargan. Ushbu hukmda ota-ona oilaviy kelishmovchilik ortidan 2018 yilda ajrashgan va 3 bolani onasi Muhabbat Fayziyevada qoldirishga qaror qilingan aytilgan. Zoir Mirzayevning da'vo qilishicha, bolalarning 3 ham otasi bilan qolishni istaydi va xotini bilan ajrashgandan keyin 2018 yilning dekabrdan beri otasi bilan birga yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev, agar bolalarim o'zlari rozi bo'lib onam bilan yashayman desa, men qarshilik qilmasdim, lekin bular ketishni xohlamayapti deb da'vo qildi. Ozodlik bolalarning onasi Muhabbat Fayziyeva bilan bog'lana olmadi, ammo fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudining 19 mayda chiqarilgan hukmida onaning farzandlarini olishga da'vogarligi, ularni ta'minlashga qurbi yetishi qayd etilgan. Ozodlik Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi hamda majburiy ijro byurosining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan 8 sentyabr kungi holat yuzasidan biror rasmiy izoh ololmadi. Ammo Qashqadaryo viloyat markaziy ijro boshqarmasi mulozimining ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bildirishicha, Yakkabog' tumanidagi voqea byuroda ancha shov-shuv bo'lgan. Mulozimga ko'ra, bunaqa holatlar tajribada bo'lib turadi va bu holatlarda xodimlar bolalarga nisbatan kuch qo'llamasligi, ular bilan suhbatlashib tushuntirishga urinishi kerak. Ammo bolalar tushunsa, tushunmasa, oxir oqibatda sud qarori ijrosi ta'minlanishi shart. 3 bolakay tug'ilgan oila Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idagi Sandal mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashaydi. Bu fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Rajabov voyaga yetmagan 3 bola, ajrashib ketgan er-xotin va majburiy ijro byurosi ijrochilari o'rtasida 3 oydan beri sarson bo'layotganini tasdiqladi. Mahalla raisiga ko'ra, shaxsan o'zi bir necha bor nizolashayotgan tomonlar va bolalar bilan suhbatlashgan, bolalarning yig'isig'i baqir-chaqir ichida onasiga olib berilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalla raisiga ko'ra, bunday holatlarda mahalla organi holat qayd etilgan dalolatnomani tuzishi va so'ragan organlarga taqdim etishi mumkin xolos, ya'ni mahalla organi ham bolalarning zo'rlik bilan ota yoki onaga olib berilishi jarayonini to'xtata olmaydi. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik organi bu bolalarni otasida qoldirishga xulosa bergan. Ushbu xulosaga imzo chekkan bosh mutaxassis Elbek Chorshanbiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yakkabog' tumanlar aro sudi qarori va Yakkabog' tuman hokimi majburiy ijro byurosining qarorini ijro etish jarayonida bolalarning huquqlari buzilganini ta'kidladi. Chorshanbiyevga ko'ra, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi bolalarning huquqiy himoyasiga mas'ul bo'lgan vasiylik va homiylik organi xulosasi sud jarayonida inobatga olinmagan. Undan tashqari Chorshanbiyev bu bolalarni ixtiyoriga zid ravishda onasiga olib bermaslik haqidagi bildiruvi Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi tomonidan ham inobatga olinmaganini ta'kidladi. Ozodlik fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudidan bu holat bo'yicha biror izoh ololmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida munosabat Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Prezident mehnat migratsiyasi tizimi yo'nalishlarini belgiladi. Mutaxassislar hayron. Qashqadaryoda yer olib qo'yilgan 62 fermer kreditga olgan texnika pulini to'lay olmaydigan holga tushdi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotirlanmaslik tavsiya qilindi. Bloger senatorga e'tiroz bildirdi. Namanganlik sevishganlarning fojiali taqdiri Romeo va Juliettani yodga soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotir yoki tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari O'zlidep fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov. Bu haqda 21 asr gazetasi yozgan. Mamlakatning tashqi qarzi 2009 yilda 17.9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yil 25 milliard dollardan oshdi. Qarz miqdori o'sayotgani ijtimoiy tarmoqlarda xavotirli holat deya baholanayotgani sir emas. Hayitovga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi kundagi tashqi qarz miqdori juda ham past darajada hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34%ni tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston tashqi qarzini yalpi iqtisodiy mahsulotga nisbatan 55%gacha jalb etishni mo'tadil va barqaror deb baholashini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati Rossiyaga kirish taqiqlangan va ayni vaqtda ushbu mamlakat hududida taqqa tushishidan qo'rqib, migratsiya xizmatlaridan yashirinib yurgan 100 minglab vatandoshlarning amnistiya qilinishiga erishmoqchi deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari Davlatnazar Matrasulov ma'lum qilgan. Bosh vazir maslahatchisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga munosib shart-sharoitlar yaratishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida 16-29 sentyabr kunlari Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'i ushbu mamlakat Ichki ishlar vazirligi vakillari ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Davlatnazar Matrasulovning ta'kidlashicha, bo'lajak uchrashuvda Rossiya kirish taqiqlangan yoki mahalliy migratsiya qonunchiligi talablarini buzgani uchun ushbu mamlakat hududidan chiqa olmay yashirinib yurgan minglab o'zbekistonliklarni amnistiya qilish masalasi muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Nogironligi bo'lgan Shohru Allamovni onasi 3 yoshligida Toshkent shahar 3-tepa tumanida ko'p qavatli uyxonaga tashlab ketgan. Shu tariqa u ko'chada ulg'aygan deb yozadi O'zAus. Kechalari gohida do'kon atrofida, gohida ko'p qavatli uylar podyezdlarida yerto'lalarda yotib kun o'tkazdim. Shu tariqa bolaligim o'tib ketdi. Keyinroq do'kon va do'kon atrofini tozalash kabi ishlarni bajarganim uchun do'konchilar menga qarab yurishdi, o'qish va yozishni o'rgatishdi deb eslaydi u. Chilonzor tuman 2-chi mavzi sport maydonchasidagi tashlandiq joyda yotib yurgan yigitchaga yaqin kunlarda fuqarolik pasporti berilishi kutilmoqda. Namangan viloyatida Kosonsoy tumanida yashovchi yigit va qiz o'zaro kelishgan holda bir-birining joniga qasd qildi deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum bo'lishicha 21 yoshli yigit va 20 yoshli qiz 5 yil davomida bir-birini yaxshi ko'rib yurgan. Ammo qizning otasi yoshlarning turmush qurishiga rozilik bermagan va qizini boshqa yigitga unashtirib qo'ygan. Oshiq yigit 14-sentyabr kuni qizning otasi oldiga borib takror uning qo'lini so'ragan, ammo yana rad javobini eshitgan. Oshiq va mashuqa bundan norozi bo'lib, hayot bilan vidolashishga qaror qilgan. Dastlab qiz yaxshi ko'rgan yigiti qorin qismiga osh pichoq bilan bir marotaba urib, so'ngra pichoqni yigitga bergan va chavaqlashni so'ragan. Yigit pichoq bilan qizning qorin qismiga bir marotaba urgan va oqibatda qiz vafot etgan. Yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu fojia Romeo va Julietta asari syujetini yodga solishiga e'tibor qaratgan. So'nggi kunlarda Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurov va xonanda Vohidjon Isoqov karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgani uchun jarimaga tortildi deb yozadi Qalampir.uz. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev Madaniyat vazirligiga san'atkorlar masalasida senator so'rovi yuborilganini ma'lum qildi. Tabriklash uchun kelgan 10 dan ortiq san'atkorlarimiz hamda 100 ga yaqin mehmonlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish nima ekanligi yodlaridan ham chiqib ketganligini tarqalgan video va fotolardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ahmad Temurov va Vohidjon Isoqov o'rnatilgan tartibda jarimaga tortilganidan xabarimiz bor. Biroq bunday xatti-harakatlar tartib qoidalariga zid ravishda mana shunday to'y o'tkazib belgilangan jarimani to'lab ketish bilan osongina qutulish mumkin degan noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'lishi yomon deyiladi. Sobiq madaniyat vaziri amaldagi qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev nomidan tarqatilgan bayonotda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya prezident Aleksandr Lukashenko hamda uning hukumati munozarali saylov ortida namoyishchilar va matbuot vakillariga qarshi sodir etib kelayotgan jinoyatlarni hujjatlashtirish uchun mamlakatga xalqaro missiya kiritilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 18 sentyabr kuni BMT Inson huquqlari qo'mitasining navbatdan tashqari majlisida video link orqali so'zlagan Tixanovskaya Belarus rasmiylarini namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatishga va avgust oyida o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilib, adolatli va ochiq saylov o'tkazishga chorladi. Tixanovskaya saylov natijalari e'lon qilingandan keyin qo'shni Litvaga qochib o'tgan. Yana bir bor rasmiylar bilan muloqot qilishga hamda millatimiz boshiga tushgan buhronga tinch yechim izlashga hozir ekanimizga urg'u bermoqchiman, dedi Tixanovskaya. BMT majlisidan bir kun oldin Yevropa parlamenti noyabr oyida Lukashenko avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugagandan keyin uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Belarus muxolifati va g'arb davlatlari 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib keladi. Saylov natijalari e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Belarus hukumati tinch namoyishlarda qatnashgan minglab kishini hibsga oldi. Muxolifatning deyarli barcha yetakchilarini mamlakatni tark etishga majburladi yoki qo'lga oldi. Lukashenkoning o'zi esa muxolifat bilan muzokara olib borishdan bosh tortmoqda. BMTning Belarusdagi inson huquqlari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ana Ismarin BMT Inson huquqlari qo'mitasi majlisi davomida Yevropa qit'asida yana bir temir parda tushishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi. Marin Belarusdagi vaziyatni halokatli deya ta'rifladi. Marin nufuzlar ekan, Belarus va Belarus hamkori Rossiya delegatsiyalari uning gapini bir necha marta bo'ldi. Belarusning BMTdagi elchisi Yuriy Ambrazevich BMT yordamida davlatlar saylovlariga aralashish noto'g'ri ekanligini ta'kidladi.
Kunning muhim voqeasi. Munosabat. Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi kuchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14 sentyabr kuni mahalliy matbuot prezident Shavkat Mirziyoyev xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror imzolaganini xabar berdi. Hozircha bu qarorning to'liq matni rasmiy manbalarda e'lon qilingani yo'q. Qarordan ko'zlangan maqsad, rasmiy iddaoga ko'ra, ishsiz o'zbekistonlikning xorij, birinchi galda esa Rossiyada ish topib, unga moslashishini tashkillashtirishdir. Qaror bilan o'zbekistonliklarni tashkillashtirilgan ravishda xorijga ishga jo'natish vakolati Tashqi migratsiya agentligidan mahalliy hokimlarga olib berildi. Hokim o'rinbosarlari migratsiya agentligining hududiy bo'linmalarini boshqaradi, vazifalar samaradorligini esa hokimlarning o'zi nazorat qiladi. Chetga ishga ketayotganlarga ish beruvchi topish, ular bilan mehnat shartnomasi imzolash, bo'lajak mehnat migrantini yangi kasbiga o'qitish bilan hokimga hisob beradigan hududiy bo'linmalar shug'ullanadi. Qarorga ko'ra 2021 yil 1-yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish va ularga sertifikat berish tizimi joriy qilinadi. Xorij asosan Rossiyaga ketayotganlarni til va kasb hunarga o'qitish bilan Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuzilgan ishga marhamat monomarkazlari shug'ullanadi. Bu markazlarga qo'shimcha ravishda qarorda yozilishicha 13 ta kollej va 13 ta texnikumda mehnat migrantlari uchun 3 oygacha bo'lgan kasb hunar va chet tillariga o'qitish kurslari tashkil etiladi. Davlat mablag'i hisobidan yirik xorijiy ish beruvchilar mutaxassislari kelib, o'zbekistonlik bo'lajak mehnat muhojirlarini o'qitadi. Prezident qarori bilan xorijga ish izlab ketmoqchi bo'lib, biletga pul topolmay yurganlarga ham chipta puli beriladigan bo'ldi. Pulsiz va ishsiz o'zbekistonlik davlat jamg'armasidan 1 yilda qaytarish sharti bilan 10 million so'mgacha mikroqarz olishi mumkin. Qarorga ko'ra joriy yil oxiriga qadar Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston hududida pasport viza xizmati vakolatxonasini ochib, o'zbekistonlik ishchilarga patent berishni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaning o'zbekistonliklar ko'p bo'lgan shaharlarida o'z vakolatxonalarini ochadi. Davlat organlari tomonidan mehnat migratsiyasiga ketayotganlar kelasi yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxs deb tasniflanadi va O'zbekistonda soliqqa tortiladi. Hozircha bu qarorning nega aynan pandemiya davrida 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishsiz va daromadsiz qolib, vatanga qaytishga majbur bo'lgan bir paytda qabul qilinganiga biror rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik 16-sentyabr kun davomida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat agentligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ozodlik bog'langan mulozimlar bu qarorni sharhlay olmasligini bildirdi. Sharhlash vakolati bor rasmiylar esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlik asosiy o'rinlari mahalliy matbuotda yoritilgan prezident qarorini sharhlashni so'rab, Rossiyadagi migrantlarni o'qitish mintaqaviy markazi rahbari, huquqshunos Maqsud Abdujabborov va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi ilk diaspora guruhi Vatandosh jamiyati raisi yana bir huquqshunos Usmon Baratovga murojaat qildi. Usmon Baratov bu qarorning 30 yilga kechikkani va hozirgi vaziyatda samarasiz ekanini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 4 yil oldin prezidentlikka kelganida O'zbekistonda zavod va fabrikalar quramiz, tadbirkorlikka imtiyozlar beramiz va shu orqali chet ellarda sarson yurgan vatandoshlarimizni vatanga qaytaramiz degan katta-katta va'dalar bergan edi. Populizm uzoqqa bormadi, zavod fabrikalar qurilmadi, ish o'rinlari yaratilmadi va bu qaror bilan prezident belagida kuchi bor o'zbekistonlikka qani chetga chiqib, o'sha yerda o'z kuningni o'zing ko'r deyapti. Bu qaror O'zbekistonning xorijiga arzon ish kuchi eksport qiluvchi davlat ekanini rasman tan olishdir, deydi Baratov. Bu qarorni 30 yildan beri davom etib kelayotgan tashqi migratsiya oqimi ustidan davlat nazorati o'rnatishning kechikkan urinishi sifatida baholagan Maqsud Abdujabborov ham uning samara berishiga ishonmasligini bildirdi. O'zbekistondagi mehnat migratsiyasi xufiyona jarayon. Chetga ish qidirib ketayotgan o'zbek hokimiyat yoki ichki ishlarga borib, men Rossiyaga pul ishlashga ketyapman demaydi. Qarordagi asosiy jihatlardan biri ish izlab ketadiganlarni til va hunarga o'qitish, ularga sertifikat berishni majburiy qilishdir. Bu ishni qanday qilishmoqchi tushunmadim. Bunaqa proyektlar Qirg'iziston va Tojikistonda 6 yil oldin qo'llanilgan, ammo biror samara bergan emas, deydi Abdujabborov. O'zbeklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov prezident qarori bilan kelasi yildan mehnat muhojirlarining o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida O'zbekistonda soliqqa tortilishini huquqiy jihatdan xato harakat deb baholadi. 1993 yil 22 yanvarda imzolangan Minsk konvensiyasi bor. Bu konvensiya MDH davlatlarining birida soliq to'lagan fuqaroning boshqasiga soliq to'lamasligiga huquqiy asos yaratgan va bu konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Xalqaro standartlarga ko'ra ham bir odamni ayni ish uchun ikki tomonlama soliqqa tortish mumkin emas. O'zbek migranti Rossiyada patent to'lab ishlayapti. Patent aynan o'rtacha hisoblangan daromaddan olinayotgan soliq aslida. Ana shu patent to'lovlari asosida o'zbekistonlik migrant ishlagan yilliga qarab Rossiyadan yoki O'zbekistondan pensiya olishga haqli. Yangi qarorni huquqiy savodsizlik namunasi deb bilaman, dedi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-sentyabrda xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. 14-sentyabrda imzolangan qarorga binoan O'zbekistondan 2021-yildan xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolar uchun majburiy kasbiy ta'lim tizimi yaratiladi. O'zini-o'zi band qilganlar uchun belgilangan soliqlarni to'lash hamda pensiya miqdorini hisoblash tartibi joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun xorijda chiqib ketayotgan kam ta'minlangan oila a'zolariga mikroqarzlar berish, chet davlatlarda hujjatsiz, mablag'siz, murakkab ahvolga tushgan 10 mingga yaqin o'zbekistonlikka 446 ming so'mdan, ya'ni 40 dollardan bir martalik moddiy yordam ko'rsatish, Rossiya, Qozog'iston va Turkiyada mehnat qilayotgan fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish uchun yuristlarni jalb etish. 2021 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining pasport viza xizmati vakolatxonasini ochish. Bu vakolatxonada ishga ruxsatnoma, patent berish. 2021 yil 1 yanvarga qadar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Yekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Ufa, Chimkent va Istanbul shaharlarida vakolatxonalarini ochish. Diplomatik va konsullik muassasalari qoshida maslahat kengashlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Migratsiya sohasi mutaxassislari ushbu tizimga qanday munosabatda? O'zbekiston migratsiya sohasida joriy etayotgan bu tartiblar qanday natija berishi mumkin? Ozodlik bu savollarni Rossiyadagi migratsiya mutaxassislariga berdi. Tver shahri va viloyati o'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Abdukarim Otajonov taklif etilayotgan tizimni joriy qilishga hali erta degan fikrni bildirdi. Hozir ishga borayotgan odamlarni tinch qo'yib turish kerak. Ularning halovatini buzishning nima keragi bor? Navbatdagi loyiha parastlik va xomxayollik emasmikin bu? Bu masalalarni kim muhokama qildi? Kimdan fikr so'raldi? Rus tilini kimlar o'qitadi va 3 oyda til o'rganish mumkinmikan? Bandlik agentliklari tashkil etilgan edi. Hammasi korrupsiyaga botib, odamlarning sho'rini quritib ketdi-ku. Ularning o'rnini kimlar egallaydi? Masalan, 40 dollar berilyapti ekan. Kim tarqatadi? Bu pullarni olingani va unga muhtojligini kim tekshiradi? Pandemiya paytida 100 dollardan pul berilibdi. Kim oldi uni? Muhojirlar bu pullarga muhtoj emas. Har bir mehnat muhojiri sotsial nalog, tibbiy nalog va boshqa naloglarni to'lab boradi. Unga O'zbekistonda ham soliq solishsa, muhojirga bo'lgan bosim-ku, dedi Abdukarim Otajonov. Migrant Mobi portal asoschisi, migratsiya sohasi yuristi Botirjon Shermuhammad joriy etilishi e'lon qilingan tizim ko'plab savollarni tug'dirmoqda deydi. Rossiyada samozanyati, ya'ni o'zini-o'zi band qilgan shaxslar olgan daromadidan soliq to'laydi. Bu patent sistemasi emas-ku, ishlasang ham, ishlamasang ham to'laysan degani uchun. Ular migrantlarning topgan daromadidan soliqni qanday hisoblamoqchi? Nimadan kelib chiqadi u? Qarorda ko'p narsalar qilamiz deyilgan. Yuristlarga beramiz, onlayn platforma va kol markaz tuzamiz. Juda ko'p narsalar. Lekin uni amalga oshirish mexanizmi umuman yo'q-ku. Meni taklifim, har bir davlat tashkiloti qoshida bitta jamoat kengashi bo'lishi kerak. Jamoatchilik vakillari va mutaxassislardan iborat. Nima uchun prezident farmoni chiqmasdan oldin mana bu tartib ishlaydimi yo'qmi tekshirib beringlar deb so'ralmadi, dedi Botirjon Shermuhammad. Ayni damda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rossiyaga ishlashga ketayotgan muhojirlar daromadiga avans solig'ini solish taklifi bilan chiqdi. Novosti agentligi xabaricha, mehnat muhojirlaridan Rossiyaga kirishda barmoq izlari olinadi va ularning har biri ID kartalar bilan ta'minlanadi.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryoda yeri olib qo'yilgan 62 fermer kreditga olgan texnika pulini to'la olmaydigan holga tushdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman Guliston xo'jaligida faoliyat yurituvchi 62 nafar fermer yersiz qoldi va bankdan kreditga olgan texnikasi uchun to'lov qila olmaydigan sharoitga tushib qoldi. Bu haqda fermerlarning O'zbekiston prezidentiga yozgan shikoyatida hamda ulardan ozodlikka kelgan videoda aytilgan. Tuman hokimligi mulozimi ozodlik bilan suhbatda shikoyatchilarni buzg'unchi deb atadi va ularning yeri qonunsiz olib qo'yilmaganligini ta'kidladi. Fermerlar g'alla ekkan yerni olib qo'yilgani aytilgan klaster vakili esa xorijiy sarmoyadorning o'zi ham mahalliy mulozimlar yaratgan muammo girdobida qurbon bo'lganligini bildirdi. Muboraklik 62 nafar fermerning O'zbekiston bosh prokurori va qishloq xo'jalik vaziriga ham yuborilgan shikoyat xatining nusxasi Ozodlikda bor. Ozodlik, Qarliq, Bo'ston, Saidov, Turkiston va Xitoy hududlaridan 4500 gektar yer maydoni tegishli bo'lgan fermer xo'jaliklari rahbarlari bilan gaplashdi. Ulardan biri tumandagi fermer xo'jaligi rahbari 45 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda yillardan beri mehnati singib hosildorligi yaxshilangan 980 gektar yerni Amirtex klasteri kelishuvida ko'zda tutilmagan tarzda olib qo'yganligidan shikoyat qildi. Muborak tumanining 9000 gektar paxta ekiladigan maydoni Amirtex qo'shma korxonasiga ajratilgan to'g'ri. Buni hujjatini ham ko'rganmiz, ammo Amirtex endi g'alla yerlarimizni ham olib qo'ymoqda. Olib qo'yilgan yer o'rniga oqil suvlardan uzoq faqat nasos bilan sug'oriladigan kam hosil yerlarni taklif qilishdi. Men g'alla yerdan ajralganim bois bankdan kredit va lizingga olgan traktor va kultivatorlar bo'yicha to'lov qila olmaydigan ahvolga tushdim. Mendan boshqa 60 fermerning ahvoli ham shu. Asosiy e'tirozim Amirtex yillar davomida mehnatim singan serhosil g'alla yerimni olib qo'ymasin, dedi fermer. Ozodlik Amirtex qaytdan o'tgan o'z tekstil sanoat uyushmasi bilan bog'landi. Uyushma vakili Vazirlar Mahkamasining 2019-yil qabul qilingan respublika hududlarida paxta to'qimachilik ishlab chiqarishni joriy etish mexanizmlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Muborak tumanining 9000 gektar maydoni Amirtex qo'shma korxonasi uchun ajratilganligini aytish bilan kifoyalandi. Muborak tuman hokimi Ulug'bek Ernazarov kasal ekanini aytib, Ozodlik savollarga javob bera olmasligini aytib, uzr so'radi. Muborak tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari Rustambek Xolmuminov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning yerlari qonunga zid tarzda olib qo'yilmaganligini ta'kidladi. Sizga shikoyat qilgan buzg'unchilarning hammasini g'alla yeri bor. Hozir birovning yerini oladigan zamon emas, dedi mulozim. Shu bilan birga mulozim 2019-yil 27 dekabrda Amirtex tomonidan tuman hududida klaster shaklini joriy qilishni tashkil qilish to'g'risidagi o'sha vaqtda hokim G'ayrat Jovliyev imzosi bilan qaror qabul qilinganini bildirdi. Mulozim qarorda fermerlarning g'alla yerlari klasterga berilsin degan aniqlama yo'qligini aytdi. Ozodlik gaplashgan bu ikki mulozim ham nega Amirtex klasteri o'ziga paxta ekiladigan yerlardan ajratilgan 9000 gektar ustiga qo'shimcha g'alla yerlarini ham olib qo'yayotganiga huquqiy asos topib bera olmadi. Muborak tumanining yangi saylangan hokimi Ulug'bek Ernazarov tuman prokurori bilan birgalikda g'alla yeri olib qo'yilgan fermerlar bilan joriy yil avgust oxirida uchrashgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan fermer xo'jalik rahbari Ozodlik bilan suhbatda qaysi qonuniy asosda fermerlar yeri olib qo'yilganiga rahbarlar javob bera olmaganini aytdi. Ozodlik Amirtex rahbari Turkiya vatandoshi Medhat Demirning vakili Arslonbek bilan bog'landi. Vakil Medhat Demir hech kimning g'alla yerini olib qo'ymagani va Demirning o'zi ham yer taqsimoti bilan bog'liq mahalliy hamkorlar tovlamachiligi va tahdidi qurboni bo'lganligini aytdi. Arslonbekning aytishicha Medhat Demir bu tovlamachilik sxemalari va tahdidlar haqida huquq tartibot organlariga shikoyat qilgan. Medhat Demirning mahalliy hamkorlar tovlamachiligi va tahdididan shikoyat qilgani yozilgan videotasma Ozodlikda bor. Videotasmada turk sarmoyadori mahalliy hamkor va mulozimlar uni g'alla yerlari bilan bog'liq janjal ichiga atay tiqqani va prokuror bilan qo'rqitib, klasterga oid mablag'lar hamkorlar tomonidan maqsadsiz sarflangani iddao qilinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik huquq faollari, sobiq siyosiy mahbuslar Shvetsiya hukumatini Gulnora Karimovaning O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirgan aktivlarining yana o'g'irlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Faollarning bu haqdagi murojaati Shvetsiya marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ishtirokidagi noqonuniy pullarni yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida muzlatilgan pullarning bir qismini qaytarish shartlari to'g'risida O'zbekiston bilan kelishuvga erishgani haqidagi xabar ortidan e'lon qilindi. unga yaqin o'zbekistonlik xufoli, jurnalist hamda sobiq siyosiy mahbus 16 sentyabr kuni imzolagan ochiq maktubda Shveytsariya Gulnora Karimovaning jinoyat ishi doirasida muzlatilgan pullarni O'zbekistonga qaytarishda shaffoflik kafolatlanishini talab etgan. O'zbekforum.org saytida e'lon qilingan maktubda O'zbekistonda ba'zi ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanayotgan bo'lsa-da, hali hukumat korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashmayotgani aytilgan. Shu bois o'zbek xalqining korrupsion yo'llar bilan talon-toroj qilingan boyligi yana qaytib korrupsionerlarning o'zlariga qaytarilishi ehtimoli yuqori, deyiladi ochiq maktubda. Maktub ostiga O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova, Qoraqalpog'istondagi Chiroq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimboy Ataniyozov, O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faoli Farida Sharifulina, fotojurnalist Timur Karpov, Shveytsariyada yashovchi mustaqil jurnalist Alisher Taksanov, mustaqil jurnalistlar Shohida To'laganova va boshqalar imzo chekkan. Faollar qaytarilajak pul korrupsiyaga qarshi islohotni rag'batlantirish uchun ishlatilishini talab qilmoqda. Berin ham pulni qaytarib berish evaziga ulardan O'zbekiston aholisi turmush sharoitlarini yaxshilash uchun foydalanish, xususan ijtimoiy va ekologik ahamiyatga ega loyihalarga sarflashni Toshkent hukumatiga shart qilib qo'ygan. Bundan tashqari, O'zbekiston yuqoridagi shartlarning bajarilishi shaffofligini ham ta'minlashi kerakligini eslatgan. Agar O'zbekiston qo'yilgan shartlarni bajarmasa, Karimovaning muzlatib qo'yilgan mablag'larining qolgan 715 million dollar qismi unga qarshi davom etayotgan jinoyat ishi doirasida muzlatilib turaveradi. Shveytsariya hukumati qolgan pullarning taqdiri qo'yilgan shartlarning bajarilishiga bog'liq demoqda. Ya'ni pullar O'zbekiston xalqining manfaatiga xizmat qilishi kerak. Londonda yashaydigan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhom fikricha, Shveytsariya pullarini qaytarishdan oldin O'zbekiston hukumatidan telekommunikatsiya sohasidagi ulkan miqdordagi poraxo'rlikka sabab bo'lgan muammolarni hal etish yo'lida muayyan qadamlar qo'yayotganiga oid isbotlarni talab qilishi lozimligini aytadi. Bu haqda Ilhomov o'z Facebook sahifasida shunday deb yozdi. Gulnora aktivlarini hech qanday shartlarsiz qaytarib bergan Fransiyadan farqli Shveytsariya hech bo'lmaganda ba'zi shartlarni qo'ydi. Biroq ushbu shartlarning barchasi umumiy va mavhum shaklda tuzilgan. Ammo endi umid shuki, bu hali ham faqat o'zaro anglashuv memorandumi bo'lib, u qonuniy jihatdan majburiy emas. Ushbu memorandumga binoan hozirda qonuniy, ammo bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ikkita hujjat hali imzolanmagan. Ulardan biri aslida pul o'tkazish to'g'risida, masalan, qabul qilish va topshirish akti. Ikkinchisi esa aktivlardan foydalanish uchun aniqroq ishlab chiqilgan shartlar. Agar ushbu ikkinchi bosqichi tomonlar kelishmasa, unda barcha kelishuvlar memorandum bo'lib qoladi. Ya'ni ushbu memorandumni imzolashning o'zi uning amalga oshishiga hali 100% kafolat bermaydi, deb yozadi Alisher Ilhomov. Shveytsariya Gulnora Karimovani xorijiy telekommunikatsiya kompaniyalaridan yirik miqdorda pora olganlikda ayblab keladi. Gulnora Karimova esa Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli jazoni o'tash koloniyasida jazo muddatini o'tayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy zaharlangandan keyingi ilk postini Instagramda e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 15 sentyabr kuni Instagramdagi o'z sahifasida zaharlangandan keyingi ilk postini yayinladi. Suratda Navalniy xotini va bolalari qurshovida Berlindagi Sharita klinikasida o'tirgani aks etgan. Mazkur kasalxonaga u avgust oyi oxirida muolaja uchun olib kelingan edi. Muxolifatchi o'z postida hali ham mustaqil ravishda biror ish qilolmayapman, biroq kecha kun bo'yi o'zim nafas ola bildim, deb yozdi. Germaniyalik vrachlarga ko'ra, Navalniyning ahvoli yaxshilanishda davom etmoqda. 14 sentyabr kuni u o'pkani sun'iy nafas oldirish apparatidan uzilgan va qisqa vaqtga o'rnidan tura boshlagan. Avvalroq New York Times gazetasi Germaniya xavfsizlik idoralarida ishlaydigan yuqori lavozimli manbasi so'zlariga tayangan holda Navalniy Germaniyaga zaharlanish hodisasi bo'yicha birgalikda surishtiruv olib borishni taklif qilgan Rossiya tomoni bilan hamkorlik qilishni rad etgani haqida xabar qildi. Nashr manbasi muxolifatchi sog'aygandan keyin Rossiyaga qaytmoqchi ekanini bildirgan. U uyiga Rossiyaga qaytib o'z faoliyatini davom ettirishini istayapti, degan manba. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Navalniyning vataniga qaytishidan hamma xursand bo'lishini bildirgan. Ayni paytda Kreml vakili rasmiylar Navalniyning ahvolini kuzatib borish imkoniyatiga ega emasligini qo'shimcha qilgan. Peskov Navalniy Germaniyadan qaytgandan keyin uning prezident Vladimir Putin yoki prezident ma'muriyat xodimlari bilan uchrashish ehtimoli yo'qligini qayd etgan. Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin Omskda vrachlar Navalniyning ahvolini obdon va chuqur tadqiq qilib, muxolifatchining organizmida zahar bo'lmaganiga oid xulosaga kelganlarini bildirgan. Mulozim Rossiya kimyoviy qurolini taqiqlash tashkiloti protokollariga muvofiq ravishda Novichokning barcha zaxiralarini yo'q qilganini qo'shimcha qilgan. Narishkin mamlakat hududida hali ham Novichok zaxirasi borligi yoki jangovar zaharlovchi moddalar ishlab chiqarilayotganiga oid iddaolarni dezinformatsiya deb atagan. 14 sentyabr kuni Fransiya va Shvetsiyadagi ikki laboratoriya Germaniya iltimosiga ko'ra rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning tahlillarini tekshirib chiqib, nemis vrachlarining Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganiga oid xulosalarini tasdiqlaganlar. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Vladimir Putinga telefon suhbatida ma'lum qilib, Rossiya prezidentidan bu borada izoh so'ragan. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qolgan va 22 avgustda Berlindagi Charite kasalxonasiga olib kelingan edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.